Šonadēļ izskanēja ziņa, ka darba devēji Igaunijā organizējuši speciālu avio reisu no Ukrainas, lai atgādātu 170 darbiniekus dažādās jomās, ieskaitot sezonas darbos lauksaimniecībā. Ierodoties Igaunijā, viņiem 14 dienas jāievēro pašizolācijas pasākumi. Par darba roku trūkumu gadu daudz runā lauksaimnieku un viņus pārstāvošās organizācijas arī Latvijā. Covid-19 izplatības laikā tieko domāts par viestrādnieku piesaisti, ievērojot 14 dienu pašizolācijas nosacījumus. Turpin Latvijas zemnieku saimes valdes loceklis Mārtiņš Trons.
Jā, ir bijusi saruna ar kolēģiem, atsevišķi lauksaimniecības uzņēmumiem, kas ir runājuši par autobusu reisiem. Man grūti pateikt, tas varbūt pat ir noticis, bet vienkārši par to skaļi nerunā. Tāpat laikā mums nav iebildumu, ka Rīgas centrā brauc Rietumu Eiropas cilvēki un sūta saliņu, un visi ir priecīgi, viņi atved naudiņu. Un tāpat laikā, ja mēs atvedam ukraiņus, kas mums atkal ražo naudiņu, to mēs īsti tā kā neesam priecīgi, jā, tev vismaz daļa sabiedrības.
Problēmas ar ražas novākšanu ieskicēja arī Latvijas augļukopju asociācijas vadītāja Māra Rudzāte. Viņa uzsvēra, ka šogad dažādi augļu un dārzeņu ražas ir un būs labas, taču ar to novākšanu ir problēmas darba spēka trūkuma dēļ. Ir zināms par vairākiem gadījumiem, kad, piemēram, daļa zemeņu palikušas nenovasītas. Covid-19 laika notikumi gan esot uzlabojuši vietējā darba spēka piesaisti, taču nepietiekami.
Pagājušā gadā vispār nevarēja ruguni neviens sameklēt, nu šogad ir drusiņ vairāk, bet arī nu tā, kas mums piesakās pēc mūsu aicinājumiem, pēc tam, kad ir nu, jānāk strādāt, tad viņi atkrīt. Nu, puse tas ir labi, atkrīt pat vairāk nekā puse. Tie ārzemju, tie viestrādnieki, ko mēs parasti uzaicinām, tie ir tikai kādi 25-30% no tiem, kas mums ir vajadzīgi. Jo vienkārši viņi, mēs zinām, kad uz viņiem var rēķināties, jo viņi atbrauc, un viņi strādā visu to sezonu, kad viņi lasīs tās ogas un novāks.
Ekonomikas ministrija un zemkopības ministrija atbildēja lauksaimnieku organizācijām uzsvēra, ka izprotot lauksaimnieku trūkumu problēmu, taču mudināja primāri izmantot vietējo darba spēku. Vienlaikus no 60 līdz 120 dienām ir pagarināts termiņš, kurā cilvēks, saglabājot bezdarbnieku statusu, var līdz pat 4 mēnešiem kļūt par sezonas darbinieku laukos. Tomēr tas atkal atduras pret to, ka darbs ir grūts un daudz vietējie tomēr pārtrauc šo rosību, vēlreiz atgādināja Rudzāte.
Es taču ne mūža neuzņemtos maksāt, ja man viņus nevajadzētu. Saprotiet, kaut kur šajā jomā neviens nav padomājis, kāpēc tas uzņēmējs tagad papildus kaut kādus 100 pāri eiro tērētu, pat 150 kaut kur iznāk uz katru to cilvēku ievesto, ja viņš varētu to 150 samaksāt mūsu pašu lasītājiem vairāk, vai ne? Tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, un ja mēs to, kā saka, daram, tātad tur kaut kas ir apakšā.
Tiek meklēts vēl kādas papildu iespējas vietējo darba roku vilināšanai. Piemēram, lauku atbalsta dienestā ir izveidot ērtu nostrādāto stundu uzskaita sistēmu par cilvēkiem, kuri piepelnās ražas novākšanā. Šādi nopelnītajiem ir samazināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Attiecīgi daudz cilvēku atvaļinājumos izvēlas piestrādāt un piepelnīties. Tomēr Nodarbinātības valsts aģentūrā aizvien ir reģistrēti vairāki simti neaizpildītu darba vietu lauksaimniecības nozarē. Jānis Kincis, Latvijas Radio.